Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Այսօր մեր ծրագրում 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանը։ Հայաստանում է Եվրամիության ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։ Կրթության նախարարը դժգոհում է Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի գործունեության հիմքերից, Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը հակադարձում է։ Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռ ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների կներկայացնենք մամուլի տեսություն, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետ է նշանակվել Վահագն Հարությունյանը։ 2008 թվականից Վահագն Հարությունյանը հատուկ քննչական ծառայությունում գլխավորում էր մարտի 1-ի գործով քննչական խումբը։ Այսուհետ այդ քննչական խումբը կգլխավորի Վաղինակ Ջանազյանը։ Ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության նախկին պետ Կարեն Կարապետյանը ուղարկվել է կադրերի ռեզերվ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հեռախոսազրույց ունեցել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հետ։ Երկու նախագահները քննարկել են Ահմադինեջադի առաջիկա այցին և երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը Երևանում է այսօր նահանդիպել է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Քեթրին Էշտոնը հայտնել է իր գոհունակությունը Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում առաջընթացի կապակցությամբ։ Եվրամիության արտգործնախարարն այցելել է Երևան իր տարածաշրջանային այցի շրջանակներում, ավելի վաղ Քեթրին Էշտոնը եղել է նաև Բաքվում և Թբիլիսիում։ Ընդունելով Էշտոնին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի Եվրամիություն հարաբերությունները զարգացման նոր փուլ են մտել, ինչի արդյունքում Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին նոր թափ է հաղորդվել։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հրապարակեց Աղթալայի Metal Prince Corporation-ի սեփականատեր մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատավճիռը։ Դատարանը նրան 15 տարվա ազատազրկման դատապարտեց կիրառելով առավելագույն պատիժ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց Սերոբ Տեր-Պողոսյանի փաստաբանը, չբացառելով, որ կբողոքարկեն դատավճիռը դատարանի հիմնավորումները ստանալուց հետո։ Առաջիկա օրերին Ուկրաինայում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժակ Ֆորը կնշանակվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ֆրանսիացի նոր համանախագահ, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնի է դարձել դիվանագիտական աղբյուրներից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը քաղաքացիական պատերազմ է հիշեցնում, շեշտելով, որ Արաբական պետությունների լիգան պետք է կոչ անի երկու կողմին էլ դադարեցնել բռնությունները։ Լավրովը նշել է նաև, որ կարևոր է հնարավորինս արագ սկսել իրավիճակի խաղաղ կարգավորման բանակցությունները, իսկ դրանք կազմակերպելու ամենահարմար վայրը համարել է Կահիրեում գործող Արաբական լիգայի կենտրոնական գրասենյակը։ Արաբական պետությունների լիգան պաշտոնական Դամասկոսին 3 օր ժամանակ է տվել դադարեցնելու արյունալի բռնաճնշումները ընդդիմադիրների նկատմամբ և թույլ տալու միջազգային դիտորդային այցելել Սիրիա։ Համագործակցությունից հրաժարվելու դեպքում լիգան սպառնում է պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայի նկատմամբ։ Տաջիկստանում անցյալ շաբաթ Մաքսանենգության և Օթային տարածքը ապօրինի հատելու համար 8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ռուս և էստոնացի օթաչուների դատավճիռը զգալիորեն կմեղմացվի, հայտարարել է այդ երկրի գլխավոր դատախազ Շերխոն Սալիմզոդան։ Նա ընդգրկել է, որ օթաչուների նախատեսված ստորին շեմից ավելի մեղմ պատիժ կնշանակեն։ Հիշեցնեմ, որ օթաչուներին դատապարտելուց հետո Ռուսաստանից սկսեցին զանգվածաբար ձերբակալել և վտարել տաջիկ անօրինական միգրանտներին։ Տաջիկստանի միգրացիոն ծառայության ներկայացուցչությունը ուրբաթ օրը կժամանի Մոսկվա լուծելու համար տաջիկ աշխատանքային միգրանտների հետ կապված խնդիրը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Եվրոպական բաժնի տնօրեն Անտոնիո Բորժոսը հրաժարական է տվել, որոշումը կապելով անձնական պատճառների հետ։ Բորժոսի փոխարեն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստիան Լագարդը նշանակել է իրանական ցակում ունեցող բրիտանացի Ռեզա Մոհամադին, նրա թեկնածությունը դեռ պետք է հաստատվի հիմնադրամի խորհրդի կողմից։ Հարյուրավոր ցուցարարներ ներխուժել են Քուվեյթի խորհրդարանի շենք, պահանջելով վարչապետի հրաժարական վերջին ամիսներին Քուվեյթի խորհրդարանի մոտ ամեն օր բողոքի ցույցեր էին անցկացվում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ելույթ ունենալով Սևծովյան էներգետիկամաժողովում հայտարարել է, որ Թուրքիան մտադիր է օգտագործել էլեկտրաէներգիայի արտադրության բոլոր տարբերակները և ուսումնասիրում է ատոմային էներգիայի օգտագործման հնարավորությունները, հայտնում է թուրքական Սաբահը։ Թուրքիայի նպատակն է մինչև 2023 թվականը մտնել աշխարհի ամենազարգացած տնտեսությամբ երկրների տասնյակ հայտարարել է Էրդողանը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Տարածաշրջանային այցով Երևանում է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։ Նա այսօր հանդիպել է Հայաստանի նախագահին, վարչապետին, արտգործնախարարին։ Քեթրին Էշթոնը գնահատել է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններն ու մասնավորապես ասել է, թե Եվրամիությունը պատրաստ է օգնել Հայաստանին տնտեսական առաջընթացի ապահովման հարցում։ Եվրամիության պաշտոնյան այսօր Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդես է եկել ասուլիսով։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Բաքու, Թբիլիսի, Երևան, հարավային Կովկաս կատարած տարածաշրջանային այցը եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը ավարտում է այսօր Երևանում։ Եվրոպական պաշտոնյան հանդիպել է երկրի նախագահի, վարչապետի հետ, այսօր առավոտյանը արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Համատեղ մամուլի ասուլիսում Էշթոնը խոսեց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին։ Քեթրին Էշթոնն ասաց, որ սա իր առաջին այցն է Երևան, սակայն վերջինը չէ։
Like you, I want to express my pleasure at the progress that is being made.
Մեր հարաբերությունները հիմնված են այն արժեքների վրա, որոնք մենք կիսում ենք. այս երկրի մարդկանց աջակցության, ժողովրդավարության հաստատման, մարդու իրավունքների եւ օրենքի ուժի հիման վրա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Քեթրին Էշթոնի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Հայաստանի ապագան տեսնում է եվրոպական չափանիշներով կառուցված բարեկեցիկ երկրում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ նշել է, թե վերջին շրջանում մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ մտել են զարգացման նոր փուլ։ Դրա արդյունքում էլ մենք նոր թափ ենք հաղորդել մեր կողմից իրականացվող բարեփոխումներին։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը իր տարածաշրջանային այցի կապակցությամբ ասաց հետևյալը.
And the need to try and move forward.
Մենք պետք է առաջնայինք, որպեսզի այս տարածաշրջանը տնտեսական եւ քաղաքական զարգացում ապրի, զարգացնելով հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ արդեն տարվում են բանակցություններ եւ ես կարծում եմ, առաջիկա 3 ամսում բանակցությունները նոր փուլ կմտնեն։ Հարցին, թե որքան հավանական է ճգնաժամի երկրորդ ալիքի հետևանքով գործընկեր պետություններին, մասնավորապես Հայաստանին, Եվրամիության ֆինանսական աջակցության կրճատումը, Քեթրին Էշթոնն ասաց, որ իրենք ցանկանում են ապրապնդել, ոչ թե թուլացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Մեր հարաբերությունները չեն չափվում միայն դրամով։ Դրանք նախատեսում են նաև յուրատեսակ համագործակցություն եւ ճանապարհ, որը կարող ենք միասին անցնել։ Օրինակ, ազատ առևտրի համաձայնագիրը կընձեռի բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք մենք առաջարկում ենք բիզնեսի ոլորտին. համագործակցել, զարգացնել փոքր բիզնեսը, արտահանումը եւ այլն։ Արտոնագրային ռեժիմի շուրջ բանակցությունների հետ կապված Էշթոնը հավաստիացրեց, որ գործընթացը չի հետաձգվել, սակայն ինչպես եւ մյուս եվրոպացի պաշտոնյաները, կոնկրետ ժամկետներ չնշեց, թե երբ վերջապես կդյուրացվի արտոնագրային ռեժիմը։ Հետաձգում չկա, ինչպես ես բացատրեցի նախարարին եւ վարչապետին, գործընթացն առաջ է շարժվում, սակայն այն կարող է երկար տևել։ Պատճառն այն է, որ շատ տեխնիկական խնդիրներ կան, որոնք լուծում են պահանջում։ Եթե դուք արագ իրականացնեք տեխնիկական հարցերի լուծումը, բանակցությունների ընթացքը կարագանա։ Որքանով են իրական Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություններն ու խոստումները եվրոպականացման ժողովրդավարության մասին եւ համապատասխանում են արդյոք եվրոպացի պաշտոնյայի գնահատականները հայաստանյան իրականությանը։ Ֆրանսիայից Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում այս հարցերին պատասխանեց Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ, Եվրամիության հարցերով փորձագետ Հովհանես Իգիթյանը։
Գիտեք, երբ որ Հայաստանի պաշտոնյաներն են խոսում, Ինձ թվում է, որ նրանք ավելի շատ ներկայացնում են հանրապետական կուսակցությունը, այլ ոչ թե Հայաստանը, որովհետև իրենց հայտարարությունները շատ չեն տարբերվում, օրինակ, Շարմազանովի հայտարարություններից. Մեզ մոտ բավական է դուրս գալ փողոց և հարցնել հասարակությանը, ժողովրդին, ինչ են նրանք մտածում Հայաստանի օրինակ տնտեսական իրավիճակի մասին, և ընդհանուր պատկերը ինձ թվում է ավելի տպավորիչ կլինի։
Իգիթյանը Քեթրին Էշթենի լավատեսական շեշտադրումները Հայաստանի մռայլ իրականության պայմաններում նորմալ համարեց։
Վերջո Տիկին Էշթոնը նաև դիվանագետ է։ Գիտեք, բոլոր դեպքերում եվրոպական պաշտոնյաները փորձում են նշել այն պոզիտիվը, որը որ կա, և շատ չխոսել բաց թողումների մասին։ Եվ ես բոլոր դեպքերում այն հանգամանքը, որ Եվրոմիության կազմակերպությունները Հայաստանը շարունակում են պահել ուշադրության կենտրոնում, ես դա դրական եմ համարում։ Այն հանգամանքը, որ Հայաստանի պաշտոնյաները թեկուս արդարանալով փորձում են կեղծել, հա, իրական իրավիճակը եվրոպական պաշտոնյաներին, խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը զգում է Եվրամիության ուժը։
Արդեն մեկ շաբաթից Բրյուսելում կկայանա Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության նիստը, որտեղ կամփոփվեն տարվա ընթացքում հարաբերությունների բարելավման ուղղված քայլերը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել մանկապղծության մեջ մեղադրվող Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատեր Սերոբ Տեր Պողոսյանը։ Նա վարչապետի խորհրդականն էր նախքան աղմկահարույց պատմության հրապարակային դառնալը, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը Սերոբ Տեր Պողոսյանին դատապարտեց 15 տարվա ազատազրկման։ Դժողի կամքին հակառակ սեքսուալ բնույթի գործողությունների մեջ մեղադրվող ԱՄՆ 69-ամյա քաղաքացու փաստաբանը, սակայն, մտադիր է բողոքարկել առաջին ատյանի վճիռը։ Տիգրան Սաֆարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ իրենք առաջադրված մեղադրանքի հետ համաձայն չեն, այն անհիմն է, ասաց նա։ Սերոբ Տեր Պողոսյանը դատարանում ևս հայտարարել էր այդ մասին, ասելով, որ ինքն իսկապես սեքսուալ հարաբերություններ ունեցել Աղթալայի երիտասարդ, ինչպես նաև անչափահաստաղաների հետ, բայց ոչ նրանց կամքին հակառակ։ Գործարարի փաստաբանը պնդում է, որ երկու տարի մի մարդու հետ սեքսուալ կապեր ունենալը ամենևին չի խոսում այն մասին, որ այդ կապը կարող է լինել կողմերից մեկի կամքին հակառակ։
Այո, մենք ասում ենք, եթե անձը մեղադրանքի կողմի երկու տարի շարունակ սեռական կապի մեջ է գտնվել Սերոբ Տեր Պողոսյանի հետ, նման անձ չկա, որ երկու տարի շարունակ գտնվի անօգնական վիճակի մեջ։ Երբ որ այն ամբողջ դատաքննության ընթացքում ապացուցեց, որ այդ անձն ա զանգել, անձն ա եկել իր մոտ, ոչ թե հակառակը։ Այսինքն դուք հիմա կարաք պատկերացնեք, որ մի հատ աղջկա, ինչ որ մի տղամարդ երկու տարի շարունակ այդ գործողություններ անի և այդ անձը չգտնվի անազատության։
Միջդեռ այն հարցին, թե դուժողների շարքում նաև անչափահասներ են եղել, փաստաբանը պատասխանեց, որ միևնույն է, նրանց կամքին հակառակ Սերոբ Տեր Պողոսյանը որևէ գործողություն չի կատարել։
Եթե անձը մինչև 16-ը կամ մինչև 14-ը, դա ավտոմատ չի դարձնում անօգնական վիճակ, դա հնարավոր է միայն համապատասխան հոգեբանական փորձաքննության արդյունքներով գտնել կոնկրետ դեպքում։ Հետևյալ անձը, ասենք թե 11, 10, ին անօգնականը նշանակում անձը չպետք է գիտակցի, թե իր հետ ինչ է կատարում այդ հարաբերությունների բնույթը, դրա լավ կամ վատ լինելը։ Դուժողները բոլորն էլ դատարանում ասում են, որ հասկացել են, նույնիսկ դատավորը հարց տվեց, ասեց, եթե ձեզ հայոյան կտային այն գործողությունները նկարագրող, ինչ որ դուք արել եք, դուք ինչ ռեակցիա կտայեք, ասում են, պարզը կպատասխանեն։ Մարդը հասկանում է, թե ինչ է կատարում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ այս գործով մեղադրող դատախազ Հովսեփ Սարգսյանը, սակայն, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հակադարձում է Սերոբ Տեր Պողոսյանի պաշտպանին։ Դատախազն ասում է, որ գործարարը օգտագործել է անչափահաս երեխաների սոցիալական վատ պայմանները, նրանց դրել կախվածության մեջ։ Այս հարաբերություններում երեխաները եղել են պասիվ դիրքում, հավելում է մեղադրող դատախազը։
Բոլոր տեսակավորում երեխաները կամ ես չեմ ուզում այն ձևերը նկարագրեմ, որոնք առկա են տեսագրություններում, այնուամենայնիվ երեխաները պասիվ դիրքում են եղել։ Մենք գործում ենք մեր օբյեկտներն, այսպես ասած հանցակազմի օբյեկտները, ոչ թե չափահաս մարդիկ են, այլ անչափահասներ և մանկահասակներ։ Եթե Սերոբ Տեր Պողոսյանը գնար և որևէ մեկի կամքով սեռական հարաբերություններ ինչ-որ մեկի հետ, մենք ասենք, որ դու երկնագույն ես, գնա քո սահմանադրական իրավունքն ա, քո սեռական կողմնորոշումը, գնա ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես արա, մենք դրա համար քրեական պատասխանատվություն չի նախատեսում, բայց երբ որ օգտագործումը այնպիսի վիճակը, որ դժողին վերում են գցում նյութական կախվածության մեջ, որ նրա նկատմամբ այնպիսի վերաբերմունք է դրսևորվում, որ այդ երեխաներն այլևս մտածում են միայն իրենց նյութական կախվածությունից դուրս գալու մասին, որևէ կերպ շնորհակալ լինելու մասին, ապա այստեղ արդեն դժողի անօգնական վիճակը ակնհայտ է։
Սերոբ Տեր Պողոսյանի գործով ներգրաված էր 10 դուժող։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացրել է հերթական որոշումն ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Եվրոպական դատարանը կառավարությանը պարտավորեցնում է Երևանի կենտրոնում Բյուզանդի փողոցի իր տնից 2005 թվականին զրկված Հովանես Հովանիսյանի ընտանիքին փոխհատուցել ավելի քան 18,000 եվրո։ Կառավարությունն այդ գումարը ստիպված է փոխհատուցել պետական բյուջեի միջոցներից։ Հանրապետության հրապարակին կից փողոցում, այն տարածքում, որտեղ նախկինում կային հին Երևանը հիշեցնող ճարտարապետական բացառիկ կառույցներ, հիմա դեռ մնում է տարիներով կուտակված շինարարական աղբը։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին կառուցվեց հյուսիսային պողոտան Երևանի կենտրոնական փողոցների տասնյակ տներ, չնչին գումարի դիմաց օտարելուն զուգահեռ պաշտոնյաները վկայակոչում էին, այսպես ասած, բացառիկ գերակա հանրային շահը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցնելով 18,500 եվրոյի համարժեք փոխհատուցում վճարել պետության կարիքների զոհ դարձած ևս մեկ ընտանիքի։ Հովանես և Աստղիկ Հովանեսյաններն ու նրանց դուստրը Լիանա Շիրոյանը Բյուզանդի 17 հասցեում գտնվող տանից բռնի վտարվել են 2005-ի դեկտեմբերի 30-ին։ Եվրադատարանը ճանաչել է նրանց սեփականության իրավունքի խախտումը և նոյեմբերի 15-ին որոշում է կայացրել փոխհատուցման վերաբերյալ։ Ուստի վճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը երկրի պետբյուջեի հաշվին պետք է վճարի սահմանված 18,500 եվրոն։ Հովանես Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ տանից վտարելու դիմաց ընտանիքի 3 չափահաս անդամներին միասին ժամանակին պետության կողմից տրվել է $10,500։
Դե բնականաբար ոչ։
Կներեք, մինչև հիմա չունեք
տուն։ Ոչ, վարձով եմ դեռ ապրում, հենց քանդելու օրվանից։
Եվրադատարանում Հովանիսյանների շահերը ներկայացնող Վահե Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ մինչև հիմա Հովանիսյանների քանդված տան տեղում Մելադ բանկի հարևանությամբ մեծ փոս է, որը հաճախ աղբանոցի է վերածվում, քանի որ կառուցապատող ընկերությունը սնանկացման և քրեական հետապնդման պատճառով այստեղ ոչինչ չի կառուցել։
Այսինքն որևէ անհրաժեշտություն չկար առհասարակ այդ մարդկանց այդպես վտարելու և այն բանի հետ մեկտեղ, որ այդ տարածքը ամբողջությամբ այդպես այլանդակված էր մնացել մոտ 6 տարի, միաժամանակ նաև պետական բյուջեն պիտի փոխհատուցի դիմողներին պատճառած վնասը անիրավ դատավորների, նախարարների, նախագահի և գերշահույթ հետապնդող մի շարք գործարարների պատճառով։
Սա ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության արդեն 3-րդ հայցն է, որ Եվրադատարանը բավարարեց հյուսիսային և գլխավոր պողոտաների կառուցապատման համար իրենց տներից զրկված քաղաքացիների գործերով։ Ըստ Վահե Գրիգորյանի, ընդհանուր առմամբ սահմանված փոխհատուցման չափը անցնում է $200,000, եւս 2 տասնյակ դիմումներ Ստրասբուրգի դատարանն այս փուլում ուսումնասիրում է, մոտ այդքան էլ առաջիկայում կուղարկվեն։ Իրավունքները խախտված քաղաքացիները ըստ փաստաբանի 3 խմբի են բաժանված՝ սեփականատերեր, որոնք զրկվել են գույքից անհամարժեք փոխհատուցման դիմաց կամ առանց փոխհատուցման, երկրորդ խումբը սնանկացած կառուցապատողների հետ պայմանագրեր կնքածներն են, որոնք արդեն կորցնում են նույնիսկ գումարը հետ ստանալու հույսը, իսկ երրորդ խումբը
արդեն են մարդիկ են, ում այդ շենքերից որոշներուն արդեն իսկ վաճառվել են բնակարաններ, որոնք նախապես վաճառված են եղել այլ անձանց։ Այսինքն նրանք վեճ են ունենալու ոչ միայն այդ կազմակերպությունների հետ, այլ նաև այն անձանց հետ, ովքեր որ հավատում են, որ իրենց վաճառվել էին այդ բնակարանները, այսինքն համակարգացիների հետ։
Օտարված գոտիներում նախկինում բնակվել են 5,000-ից ավելի ընտանիքներ, և ինչպես փաստաբանն ու պետական կարիքների զոհեր կազմակերպությունն են փաստում, նրանցից շատ քչերին է հաջողվել բավարար փոխհատուցում ստանալ։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե այդ դեպքում ինչու են Եվրադատարան ուղարկվող դիմումները տասնյակ, այլ ոչ թե հարյուրավոր, Վահի Գրիգորյանը հիշեցրեց, թե ինչ վախի մթնոլորտում է իրականացվել օտարման գործընթացը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անմիջական գլխավորությամբ։
Երբ որ այդ պրոցեսը ամբողջությամբ ղեկավարվել է մի անձի կողմից, որը զբաղեցնում էր Հանրապետության բարձրագույն պաշտոնը։ Եվ այդ պրոցեսում միաձայն լծված են եղել դատական օրենսդիր և գործադիր իշխանության բոլոր օղակները։ Այդ պայմաններում չեք կարող ակնկալել, որ ամեն քաղաքացի պիտի հերոս լինի։ Նրանցից մի մասին վախեցնում էին այս բանակում գտնվող երեխաների նկատմամբ, ինչ որ գործողություն է ձեռնարկելով։ Մեկ այլ մասը գործարարներ էին, որոնց գործունեությանը միջամտելու ռիսկով էին վախեցնում։ Մի մասը ուղղակի սովորական աշխատավոր մարդիկ էին, որոնց վախեցնում էին այս աշխատանքը կորցնելու ռիսկով։
Պետական կարիքների զոհեր կազմակերպությունը գլխավորող Սեթրակ Բաղդասարյանն էլ մեզ հետ զրույցում հավելեց, թե
յուրաքանչյուր կառուցապատողին մոտորապես 20-ից մինչև 30 000 դոլար մաքուր եկամուտ է բերել 1 քառակուսի մետրը։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, դա ինչ թվերի մասին է։ Ունեի 2 անչափահաս այդ ժամանակ երեխա, հանուն Հայաստանի Հանրապետության հանեցին գցեցին փողոց պետական կարիքների համար։ Է գրեիք Ռոբերտ Քոչյանի կարիքների համար էլ։ Դուք հասկանում եք, նա հիմի բազմաթիվ տներ ունի, իսկ ին երեխաները չունեցան մանկություն։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի Հանրության պատմության մեջ կմնա որպես հայ օջախ քանդող նախագահ։
Վահե Գրիգորյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ պետական համակարգի կատարած նախկին իր բնորոշմամբ ապօրինությունների համար հիմա Եվրադատարանի որոշումներով պետք է փոխհատուցվի պետական բյուջեից հարկատուների հաշվին։ Ըստ փաստաբանի սա այնքան էլ արդար չէ, և պետք է օրենքով սահմանվի այնպիսի մեխանիզմ, որ ապօրինություններ կատարած պաշտոնյաներն ու փաստորեն ըստ Եվրադատարանի ապօրինի վճիռներ կայացրած դատավորները փոխհատուցեն պետ բյուջեին իրենց գործողությունների ստուժած քաղաքացիներին վճարված գումարների դիմաց։
Դա չպիտի հարկատուների վզին մնա կրկին։ Հակառակ դեպքում մարդու իրավունքների խախտումները իրականացնել է Հայաստանում բավականին շահավետ բիզնես պրոյեկտ է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր երեկոյան Հանրապետական Կուսակցության ղեկավարությունը նախատեսում է նիստի ժամանակ անդրադառնալ կուսակցության ներքին խնդիրներին։ Հանրապետականի նիստերի վերաբերյալ վերջին շրջանում բավականին մեծ հետաքրքրությունն առաջացել է նորանոր հրաժարականների սպասումների պատճառով։ Այսօր ուն պաշտոնանկության հարցն են քննարկելու, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Երեկոյան տեղի ունենալիք աշխատանքային քննարկման ընթացքում Հանրապետական Կուսակցությունը փորձելու է պարզել Իջևանում տեղի ունեցած վերջին ընտրությունների ընթացքում կրած պարտության պատճառները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Իջևանում կիրակի օրը անցկացված քաղաքապետի ընտրություններում Հանրապետական Կուսակցության թեկնածու գործող քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանը պարտվեց, հաղթեց Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն Վարդան Ղալումյանը։ Այսօրվա նարկմանը ներկայելինելու նաև Սեր Սարգսյանը։
Կարծում եմ այսօր հարցադրում կլինի խորդարձական իմաստով, երևի գործադիր մարմնի որևէ անդամ, եթե հետաքրքրվի այդ ուղությամբ, նաև պարզաբանումների մասին տեղյակ կպահենք։
Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը Հանրապետականի Տավուշի մարզային խորհրդի նախագահն է։
Դուք որպես կուսակցության փոխնախագահ կարծում եք, որ մարզպետը լավ չաշխատեց և արժե որ նրան պաշտոնական են։
Ես իհարկե կարծում եմ, որ հանրապետականը ընդհանրապես լավ չաշխատեց այն առումով, որ տարածքային նման ընտրություններում համայնքների առումով տեղական կառույցներն են գործում, մարզպետը նաև տարածքային
կառույցի
ղեկավարն է։ Իհարկե կհարցնենք, կքննարկենք։
Նայել են իրավիճակը։
Ոչ, այդ իմաստով ասում եմ, որ ինֆորմացիոն հաղորդումներ կլինեն, ըստ այնմ նաև կորոշենք։
Գալուստ Սահակյանի խոսքով Հանրապետականը գոհ է կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններից, ասում է առաջին անգամ խախտումների մասին չխոսվեց։
Հանրապետական կուսակցությունը այդ ոլորտում այսօր արդեն 70%-ով իր համանքի ղեկավարներն ունի, բնական է, որ միակուսակցական երկիր չի լինելու, տեղեր կլինենք, նաև կպարտվենք, առավել ևս շատ գոհացած ենք այդ ընտրություններից և շնորհավորեցինք նաև մյուս թեկնածուին ընտրվելու կապակցությամբ։ Այս այն դեպքն է, որ որևէ այդպես խախտումների մասին խոսք չգնաց։
Այսինքն մարզպետի պաշտոնակության հարցը պետք չքննարկել։
Պիտի քննարկենք, դեռևս չենք էլ վերլուծել, ինչի պարտվեցինք, ինչ պարագայում, իսկ ես կարծում եմ պարտվեցինք, որ ամբողջ կուսակցությունը իր զորությամբ հանդես չեկավ։
Գալուստ Սահակյանի խոսքով այսօրվա քննարկումը աշխատանքային է, գործադիր մարմնի հերթական նիստ չէ, չնայած գործադիրի կազմող են հավաքվելու մի քանի ղեկավար անդամներով։ Ինչպես Սահակյանը տեղեկացրեց, կարող են քննարկվել շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած տարբեր իրադարձություններ։ Նաև Սյունիքի մարզպետի հետ տեղի ունեցած վերջին միջադեպը հարցրի, վստահեցրեց, որ նման հարց չեն նախատեսում քննարկել։
Եվ կլինի լիազոր մարմնի գնահատականները, բնականաբար նաև կքննարկենք։
Այս շաբաթ պաշտոնապես իր հրաժարականը ներկայացրեց ազգային ժողովի նախագահը, սակայն Սահակյանի պնդմամբ հաջորդ թեկնածուի հարցն էլ չեն պատրաստվում քննարկել։
Քննարկումը կլինի, երբ արդեն ազգային ժողովը առաջադրումներ կանի նոր նախագահի, դրանից մի քանի օր առաջ։
Դուք ո՞ւմ եք օրինակ առաջադրելու։
Դա պիտի քննարկենք, որպեսզի իմանանք, գիտեք, այսօր գործադիր մարմնի նիշ չի, այսօր աշխատանքային խորդակցություն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր կառավարության նիստից հետո հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը դժգոհել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ղեկավարող Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրամի գործունեությունից։ Ազատություն ռադիոկանի այդ զրույցում իր գնահատականներն է ներկայացրել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդական հարցերով հանձնաժողովի նախագահը, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Մամուլի հրապարակումների համաձայն կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը պետական բուհերի ռեկտորներին արգելել է համագործակցել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Լուրի իսկությունը պարզելու համար դիմեցին կրթության և գիտության նախարարին։
Անվանական թոշակներ բուհերում, պետական բուհերում կարելի է մտցնել պետական կառավարման լիազոր մարմնի թույլտվությամբ։ Մեզ հետ ոչ ոք բանակցային առաջարկություն չի արել։ Ես չեմ ասում, որ եթե անեն, մենք կթույլատրենք, թե չենք թույլատրի։ Իրավական գործընթաց պետք է կազմակերպել և լուծումը շատ բնական պետք է լիներ, անկախ նրանից, ով է այդ առաջարկը անում։ Մյուս կողմից, այն որ մենք, որ պետական բուհերի ռեկտորները մեր համակարգը այս պահին իրենց պահել են որպես պետության ներկայացներ, քաղաքական շարքում այդտեղ չպետք է տա։ Երբ ունես պետություն և պետության մեջ կա կրթության կառավարման համար պատասխանատու մարմին, ակնա է, թե որ պետական ուսումնական հաստատությունը այդ աշխատելու համար այն էլ այդպիսի առաջարկությամբ պետք է դիմել նախարարությանը։
Ինչ վերաբերում է համագործակցության հնարավորություններին, ապա նախարար Աշոտյանի խոսքով,
մենք նախարարությունում ունենք բազմաթիվ պրոյեկտներ, ես ինքս քանիցս դիմում եմ հայ գործարարներին, բարերարներին, որ եկեք գումար դրեք կրթության մեջ։ Ես քոչ եմ անում ներգրավելու մասնավոր սեկտորը կրթության ոլորտում ներդրումներ կատարելու համար։
Ասում է նախարարն ու հավելում.
Այսպես ասած, բուհերի ռեկտորների պատասխան չի նշանակում, որ իրենց թույլ չեն տալիս ուսանողին տալ գումար։ Կարող են տալ գումար, բայց պետական բուհ անվանական կրթաթոշակ ձևակերպել դա չեն կարող։ Ակնհայտ է, բրծանք է հարցը։ Ես չգիտեմ ինչ են իրենք տալիս, չգիտեմ որպես ինչ են ձևակերպել։ Նախարարություն երբեք ոչինչ, ոչ ոք, ոչինչ չի առաջարկել և չի դիմել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդական միության նախագահ ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահե Ենֆիաջանի պարզաբանմամբ, ինչպես անցած այնպես էլ այս տարի, Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը գրություններ է ուղարկել պետական և մասնավոր բուհերին, որպեսզի ուսումնական հաստատությունները ներկայացնեն այն ուսանողների անունները, որոնք արժանի են անվանական կրթաթոշակի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահե Ենֆիաջանը ասաց նաև հետևյալը.
Մամուլից արդեն իսկ հետագայում տեղեկացանք, որ խնդիրներ առաջացել, սահմանած ժամկետներում բուհերից պատասխան դեռ չենք ստացել և նմանատիպ ինչ-որ խնդիր առաջացավ բուհերի մոտ, բայց կան բուհեր, որոնք արդեն իսկ արձագանքել են և ներկայացրել են իրենց բուհերից սոցիալապես անապահով պատճառ առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին անվանական կրթաթոշակ ստանալու համար, և այսօր ուսանողության միջազգային օրը մենք ամփոփելու ենք ծրագիրը, անձնելու ենք նրանց հավաստագրերը և կրթաթոշակները և եզրափակելու ենք տոնական մեծ համարյուղ։
Այսինքն դուք դիմել եք բուհերին, ոչ կրթության և գիտության նախարարությանը։
Այո, մենք դիմել ենք բուհերին և յուրաքանչյուր բուհի աչքի առաջա, թե ուսանողը ինչ սոցիալական կարգավիճակում է գտնվում, ինչ ուսման առաջադիմություն ունի, այդ տվյալները նախարարությունում չեն պատկանում և այդ է պատճառը, որ մենք երբևիցե նախարարությանը չենք էլ դիմել։ Մենք ամեն դեպքում այս ծրագիրը միտված է ուսանողներին խրախուսելու, սոցիալական տանրկացության մեջ գտնվող, որպեսզի ուսման վարձի պատճառով նրանց ուսումը չդադարի, և մեր համար պարզապես դժվար է, որ այսպիսի երևույթ յուրաքանչյուր ստացվի։
Իսկ դուք պատրաստվում եք դիմել նախարարության այդուհանդերձ։
Այս պայդրությամբ մենք մեր կազմակերպչական հարցերով ենք զբաղված, և խորհուրդ կա, որովհետև մենք քննարկենք այդ հարցը։ Մեր համար էլ եմ ասում, մեր համար սկզբունքային է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուհերի մասնակցություն լիներ այս ծրագրին, և չեմ կարծում մեր բուհերում, որ ուսանողների վիճակը այնքան լավ է, որ նրանք դրա կարիքը չունեն։ Այս ծրագիրը դրա համար էլ միտված է, որպեսզի մի փոքր բեռը թեթևացնեն։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք տնտեսական թեմային։ Հայաստանի պետական բյուջեն գնահատելիս ամենակարևոր հարցն այն է, թե այդ բյուջեն որքանով կնպաստի շարքային քաղաքացիների բարեկեցությանը։ Այսօր այս հարցին է անդրադարձել Հայաստանի նախկին վարչապետ, ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանը, նրա ասուլիսից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ գալիք տարի Հայաստանում մարդիկ ավելի վատ են ապրելու, քան այս տարի, որովհետև սննդամթերքի գներն ավելի շատ են աճելու, քան կառավարության կողմից նախատեսված կենսաթոշակների բարձրացումը։ Նման կարծիք նախկին վարչապետը հայտնեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Հրանտ Բագրատյանը հղում կատարելով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այս երեք շաբթի ազգային ժողովում ունեցած ելույթին, ասաց.
Վարչապետի ելույթում այսպես մի նախադասություն կա, որ թոշակները կբարձրանան 10%, բայց չէ՞ որ գները կբարձրանան, նախատեսվում է 15%։ Երբ որ խոսում ենք թոշակառուների գնաճի մասին, նրանց գնաճը պարենի գնաճն է, նրանց գնաճը ընդհանուր գնաճը չէ։ 10-րդ տարին ասում եմ, գնաճի 3 ցուցանիշ սարքեք։ Գնաճի ընդհանուր ցուցանիշը կամ ինտերնետ էժանացումը թոշակառուին չի վերաբերում, նրան վերաբերում է պարենն ու կոմունալ ծախսերը։ Ինչպես ձեզ հայտնի, առաջի 10 ամսում այս տարի եղել է 14.5% աճ, ոչ թե 4%։ Մյուս տարի ես հաստատապես գիտեմ, որ ծրագրավորված է պարենի առնվազն 11% աճ։ Կարծացեք, համենայն դեպս պարենի համաշխարհային կազմակերպության հաշվետվություն։ Այսինքն հանրապետական կուսակցությունը գալիս է եւ ասում է թոշակառուներին 5% վատ կապրեք։
Նշենք, որ ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության այս տարվա առաջին 10 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սննդամթերքի գները Հայաստանում աճել են 13.5%-ով։ Միջդեռ օրինակ միջին ամսական աշխատավարձը այս սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ աճել է 7.1%-ով, այսինքն գրեթե 2 անգամ քիչ։ Դարձյալ լսենք Հրանտ Բագրատյանին։
Արդյոք տեղի ունենում նախընտրական տարում եկամուտների վերաբաշխում հոգուտ ժողովրդի։ Բացարձակ սուտ են մարմնավորել բոլորի մեջ, որ խոշորը հարկվելու է։ Բոլոր տեսակի հարկային ավելացումները խոշորի վրա գազում են 2-2.5 միլիարդ դրամ։ Միայն գնաճի հետևանքով ավելացող ավելացված արժեքը ժողովրդի վրա կլինի 50 միլիարդ։ Լսեք, ազգային եկամտի օգտագործման հաշվի մեջ խոշորի հարուստների տեսակարգիրը շարունակելու է ավելանալ։ Այսինքն 2012-ը բերքարա տարի է լինելու հարուստների համար։ Աղքատացումը շարունակվելու է։
Բագրատյանն այսպես հիմնավորեց, թե գալիք տարի խոշոր ընկերությունները ինչու են ավելի քիչ հարկ վճարելու, քան փոքրն ու միջինը։
Մյուս տարի հարկային եկամուտները ավելանում են 101 միլիարդ։ 101 միլիարդից 45-ը ինֆլյացիան է։ Ինֆլյացիայի շնորհիվ անուղղակի հարկերը ժողովրդից կավելանան։ Մեր երկրում ուղղակի հարկեր չկան, կան անուղղակի հարկեր։ 45 միլիարդ ավելացումը տալու է ժողովուրդը։ Եվս 50 միլիարդ տնտեսական աճն է։ Այսինքն ժողովուրդն արդեն 45 միլիարդը վճարելու է։ Հարուստներին վերաբերվում է պրոգրեսիվ եկամտի հարկը, որը շատ աղճատված ձևով հիմար ձևով մցվեց, և վերաբերվում է շքեղության հարկը։ Երկուսն իրար հետ մաքսիմում կազմում են 2.5 միլիարդ։ 101 միլիարդի մեջ ամենամեծ բաժինը ունի ինֆլյացիա։ Եվ հիշեք խոսքերս, ծրագրավորել են 5.5%, 11 ամիս ինֆլյացիան կթողեն 8-10%-ի վրա, որպեսզի բյուջեի կատարման խնդիր չունենա։ Բարձր ինֆլյացիան նշանակում է բյուջեի կատարման ռիսկերի չեզոքացում։
Ըստ նախկին վարչապետի, եթե Հայաստանի տնտեսությունը չափենք ԱՄՆ դոլարով, այլ ոչ դրամով, որն ինչպես հայտնի է 2009 թվականի մարտի 3-ին կտրուկ արժե զրկվեց, ապա կտեսնենք, որ տնտեսությունը դեռ չի հասել նախաճգնաժամային 2008 թվականի մակարդակին, մինչդեռ աշխարհի տնտեսությունը վերականգնվելով ճգնաժամից հետո անցել է նախաճգնաժամային մակարդակը։ Այս հանգամանքը Զբագրատյանի ուղղակի վկայում է, որ Հայաստանի կառավարությունը աշխատում է անարդյունավետ։
Ոչ ոք չի ասում, պարոն վարչապետ, 2009 թվականին ունեցել է 14.5% անկում։ Սա 4-րդ վատ ցուցանիշն է 208 պետության մեջ։ 205-րդ ցուցանիշն է եղել։ Էսես վարչապետի օրոք։ Այն որ ասում են համաշխարհային ճգնաժամեր պիտի վատանար, աշխարհում 1.7% վատացավ։ Մեզնից վատ եղել է Էստոնիա, Լատվիա, Ուկրաինա։ Այս վատը եղավ 2010-ին աշխարհն աճեց 5.1%։ Ինչու Հայաստանը աճեց 1%։ Եվ ինչու 1%-ը հիմա ասում եք 2.6% է եղել։ Ինչ եք խափում։ Եթե ձեզանից որոնցը մեկը կասկածում է իմ ասացի մեջ, բացում է www.worldbank.org ու գնացեք տոկոսը տեսեք։ Եվ բացատրությունը տեսեք, որ այդ բոլոր թվերը համաձայնեցված են կառավարությունների հետ։
Մենք հետևեցինք նախկին վարչապետի խորհրդին և այցելելով համաշխարհային բանկի պաշտոնական կայքեջ, պարզեցինք, որ 2010 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 1%-ով։ Միջդեռ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած տարի հանրապետության տնտեսությունը աճել է 2.6%-ով։ Բացի այդ, ըստ համաշխարհային բանկի տվյալների, եթե 2008 թվականին Հայաստանի տնտեսության չափ համախառը ներքին արդյունքը կազմել է 11.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, ապա 2010-ին 9.2 միլիարդ։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունը դեռ չի ասել նախաճգնաժամային 2008 թվականի մակարդակին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի կողմից Հայաստանի կառավարությունը հանդես է գալիս տարբեր սոցիալական ծրագրեր մշակելու մասին հայտարարություններով, մյուս կողմից սոցիալական իրավիճակը չի բարելավում։ Ինչպես են մարդիկ ապրում Երևանից 120 կիլոմետր հեռու Գեղանիս գյուղում։ Լսենք Սաթե Նիգվանցյանի ռեպորտաժը Գեղանիս գյուղից։
300 տնտեսություն ունեցող Գեղանիս գյուղում, թեև տնական տրամադրությանը, գյուղացիները խիստ մտահոգ էին հավաքվել ու իրենց հոգսերից էին խոսում։
Անապատ, վերած հալած կապրին,
այստեղ են գինալ։ Եստեղ մարսը չի դի։
Դոմակ ճերմա դիտան քիքով է, դինոս։
Մինեք,
դենա քիքով, դենա քաուչով քո։
Մոտենանք ու զրուցենք նրանց հետ։
Մեր կանքեն շատ լավ է, նայած մարդկանց։ Մարդկասկի լավ չէ, մարդեկա շատ լավ է։
Ո՞վ է լավ, ո՞վ է վատ։
Ո՞վ է լավ։ Ով որ դրսում կաշխատի, բոլորն է շատ լավ են։ Ով որ նեսում կմնա, շատ վատ են, ցանով յոլակ է դա։
Արդա գնաց երեխի կերտան Էդրովա կապին, թե չէ մեզ բերուչանն է ինչ, գործարան կա իմի, չի չկա։
Այստեղ բոլոր արտակն աշխատող ունեք ձեր
շուտով։ Դա ի՞նչ ենք։ Սա 80%-ն է արտա գնաց, ի՞նչ։
Արտա գնա աշխատում փորը պետությունն ամեր ծերեն փակցու։ Կուրսը գիչու բակինա, կարը մեր ծերեն ու արտա գնա աշխատանքով ենք իջա քասեր։ Ռուբլի նորը մեզ կանամ եք դես շեգրորտոր քեսկինա։
Քեսկինա։
Ինչ կա։
Դոլար բերես չէր, ռուսական բերես չէր, եվրո բերես չէր։
Հախնել են
քաշը, բերենք ու մեզ
պետք է դիրեկտ մեջը 10 մինուտ չէր։
Ին ունենա։ Եթե ցին տելևիզորով այդտեղ այդ բոլորը կբերենք,
դամի։ Ես կասենք, որ գյուղից թողնեն գնան, կա այդպես։
Ոչ, հայելի չուն, ինչ են, ոչ չի այդ։ Ինչ են, բդի է։
Բախինգը, զանը բախինգը։
Գեղանիստի գյուղապետ Աղասի Ղազարյանն էլ փաստեց, որ գյուղից շատ են արտագնա աշխատանքի մեկնողները։
Մեծամասնությունը դուրս են գալիս արդ երկիր աշխատանքի, ժամանակավոր աշխատանքի, նո գյուղից դուրս է գալիս մոտավորապես 200 երիտասարդ արտագնա աշխատանքի։
Սակայն գյուղապետին առավել մտահոգում էր
ծնունդների թիվը, կարելի ասել նախկինի համեմատ պակասում է։
Նվազում է,
այո, նախկինի համեմատ նվազում է ծնունդների թիվը։
Երբ գյուղացին լավ ապրի, նաև ծնունդները կշատանան, նկատեցին գյուղացիները ու շարունակեցին դժգոհել, որ հողը չեն կարող մշակել, իսկ հարկու տուրքն էլ պահանջում են։
Այսինքն պարադանուտ կան, չի՞ չկա 8000 դրամ, մենք էի վիճակը չենք այդ պարադանուտ առենք, սարյակի բենզինի գինը այն ձևի է, էլ է որ մարդիկ չկրնան, իրոք չեն գրացան։
Իսկ շատերն են, որ հողերը չեն կարողանում մշակել։
Աբրիս շատ շատեր են, հիմի այդպես մնաց է, համայք բանն է, ոչ ցաներա, ոչ բան, այդպես մնաց է, համայք տարածություն ու վերսում, արոտ։ Այդ ձևն է։
Այսինքն զուտ գումարն է, որ մարդը գումար չունի։
Աբրիս, հա, եթե գումարը լուբոյ մարդն է, ցանի է, քաղի, իրան էլ օգուտ կստանա վեր։ Հա, այդ տարբերակն է ու վեր։
Սաղ սուտ խորատ։
Դու մշակում եք, կարողանում եք մշակել հող։
Դու դեռ եմ մշակեմ, ինչո՞ւ մշակեմ։ Չունի, ինչո՞ւ մշակեմ։
Այդպես թողել եք։
Հա, այդպես թողել եմ։ Սարի,
գուղապետարան։
Սարի հատված։
Թղթի վրա գրած է շենքը, եսքան ենք
բանել։
Թղթի վրա գրենք կրճոպը,
ծածկը։
Դու այսօր ծոփնոր ոտի գանի մեկուց ես բերեմ քուսա հարգու դուրքն տամ, սերմացու լավ, սերմացու բեր, լավ սերմացու կարտոշկա բեր, լավ սերմացու գարի բեր, ծորեն բեր, ինձ ինչը բեր, պարադանուտը բեր, դուլը ոչ մեկ բան չի տաս, գզրի պես կնգի գեղանգն գեղի մեջ եմ տվեք հողի հարկ, որ չունիմ, չունիս տունը ծախատուր, այդ տունել որ ծախեմ դա, բա հետո ինչին է, ինչ էր որ գեղ իրանց մեջնակը վերջանակը, գուղապետարանը մեջնակը վերջանակը, գեղացին ոչ մեկ բան չի տիս։
Գեղանիստում հիմնականում կարտոֆիլ ու գազար են ցանում, նաև անասնապահությամբ են զբաղում, այստեղ էլ արտադրանքի իրացման գներից են դժգոհ։
Հետո գիտես ինչ կասենք, թե այս գնային աճը շատ ասենք, եթե գամատենք մեր ավրանքի հետ շատ մատը։
Սենք ծորենի մոմենտը 110 դրամ եղերա, բայց բդի եղեր 150-200 դրամ։
Այսքան է ժանը
դանում ծերկան։ Կաթըն, ջերմուկն ու կաթըն նույնը, 200 դրամ ջերմուկնա, 70 դրամ է կաթնա։
Ասում են կաթի գինը թանկացել։
Ինչն է թանկացել, 10 դրամ թանկացել 80 հատ, ռետրով ինչ բլի եղել։ Հիմի կարևոր են կաթի գինն է, մեկ քիչ եմ գյուղացի կաթն գոյնա հավել վեսնեմ։
Գյուղացիներից մեկն էլ թե։
Մեր հավատն սեն կարավաճան նկատմամբ շատ արդեն пассив, այսինքն մեր ժողովրդի ընդհանրապես ժողովրդի հավատը կորուկա դեպի կառավարություն։
Չէ, ի՞նչն է պատճառը։
Պատճառը այն որ ասենք ինչքան խոստումներ եղա դրա ասենք 10%-ն էլ չի իրականանա, ուղղակի 20։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղանիստ։
Հաջորդ շաբաթ կմեկնարկի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքը։ Ակնկալվող գումարների զգալի մասը նախատեսվում է տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղին։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավար Արա Հարությունյանը կոչ է անում բոլոր Ղարաբաղյան գերատեսչություններին ու գործարարներին ակտիվություն ցուցաբերել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքին։
Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի եւս Արցախը պետք է տարբերվի իր ակտիվությամբ։
Հիշեցնեմ, որ վերջին 2 տարիների Ղարաբաղը կազմակերպված ձևով մասնակցություն է ցուցաբերում դրամահավաքին, ինչպես նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ղարաբաղյան ծրագրերի մեծ մասն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Ինչպես անցյալ տարի, այս տարի ևս դրամահավաքը նվիրված է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցմանն ու վերականգնմանը։ Հիմնադրամի ծրագրերից Ղարաբաղում ընթացքի մեջ է Ստեփանակերտի, Մարտունու, Հադրութի, Կարմիր շուկայի ջրամատակարարման ցանցերի կառուցումը, իսկ Սուսիում, Նորագյուղում, Ավետարանոցում, Վանքգյուղում արդեն ավարտին են հասցվել այդ ծրագրերը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում հայտարարեց, որ եթե մեկ շաբաթ հետո հեռուստամարաթոնի ավարտից հետո հայտարարված գումարները սովորականից ավելի քիչ լինեն, թող ոչ ոք չզարմանա։
Վերջին 2 տարիները հեռուստամարաթոնին նախորդում էր ոչ միայն համաեվրոպական հեռախոսամարաթոն, այլ նաև մոսկովյան դրամահավաք ճաշկերույթը։ Այս տարի մոսկովյան դրամահավաք ճաշկերույթը կայանալու է դեկտեմբերի 21-ին, եւ այդ պատճառով հեռուստամարաթոնի ընթացքում եւ ավարտին հայտարարված գումարը չի իրականացնելու ամբողջ տարվա արդյունքը։ Ամբողջ տարվա արդյունքը մենք կհայտարարենք միայն մոսկովյան ճաշից հետո։
Արա Վարդանյանի խոսքերով դրամահավաքի նախորեին ակտիվություն ցուցաբերելու կոչով հանդես են գալու ԱՄՆ-ի շարք սենատորներ եւ քաղաքապետեր, ինչպես նաեւ այս տարի հեռուստամարաթոնի վերջին 4 ժամը եթեր կհերարձակվի նաեւ ամերիկյան հեռուստամարաթոնի ընկերությամբ, այսինքն այդ 4 ժամվա ընթացքում կցուցադրվեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի մասին ֆիլմեր, տեսահոլովակներ։
Այս տարի մենք նաև հեռարձակելու ենք հեռուստամարաթոնը վերջի 4 ժամը նաև ամերիկյան պետական հեռուստալիքով, որը դիտում են մեծամասնությամբ ամերիկացիները։ Այսինքն նաև փորձելու ենք առաջի անգամ պատմության մեջ դիմել հենց ամերիկյան ժողովրդին, ամերիկացիներին մասնակից դառնալու այս դրամահավաքի։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեության մասին իրենց կարծիքն են հայտնում Ղարաբաղի բնակիչները։
Ուղղակի որ մոտ ձեռք եք մեկնում օգնության։ Պետք է բանը ավելի նպատակային օգտագործել, ինտերեսակետից դառնալ։ Հաստորեն որ ժառանգալ ենք գյուղատեսական ռազմավարական երկիրը, բայց առանց որոշման համակարգի մուտք կար չափավորի բարձր բերք։ Ես համաձայնում եմ, որ մեր միջոցներով դեռևս հնարավոր չի լուծած։
Մարդիկ առանց գործին են համատում։ Առաջները մի քիչ են չէր, հիմա հիմիկվա ղեկավարությունը մի քիչ հարցում դուխիս ավել։
Ինտեղը չում ասնարձ, ոնց ուժ ղորդն անցել ես։
Երի մեր ազգնարի պետի մասսական չխոսինք։ Դե հվատանք մեջ ինչ անում երի մեր ազգնանի բացեց։
Չեմ կարծում, որ շատ մեծ գումար կնվիրաբերեմ և տեղյակ եմ ինչ աշխատանքներ է կատարվում, մենք արդյունքը տեսնում ենք։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ռուսաստանում դեկտեմբերի 4-ին նշանակված են խորհրդարանի ընտրություններ, թե ինչ իրավիճակ է Ռուսաստանի քաղաքական դաշտում, կիմանանք Ազաբաբայանից։
Այն, որ Ռուսաստանում նախընտրական շրջան է, կարելի է դատել գոնե միայն այն բանից, որ տանդեմի երկու մասնակիցներն անընդհատ հեռուստայի եթերում են։ Եվ Պուտինը, եւ Մեդվեդևն ամեն օր հանդիպում են ռուսաստանյան հասարակության, այս կամ այն խավի ներկայացուցիչների հետ, ուսանողների, բլոգերների, թոշակառուների, գյուղացիների, հանդիպում են եւ առանձին, եւ երկուսով, իսկ երբ չեն հանդիպում, գոնե միասին բադմինտոն են խաղում։ Այսօր Պուտինն ու Մեդվեդևը միասին հանդիպել են թոշակառուների եւ վետերանների հետ։ Այս հանդիպումը Նիդե Պուտինը 17 թվականի հեղափոխությունն ու ցարիզմի անկումը համեմատել է խորթային միության փլուզման հետ։
Стыдоба какая-то просто. И этой гордости нашей с вами не хватило для того, чтобы сохранить единую страну.
Համոթե հպարտություն չեն ունեցել միասնական պետությունը պահպանելու համար։ Կարծում են, թե ավելի վատ չի լինի, ասել է Պուտինը եւ հավելել, որ դրան հետևել է բանդիտիզմի ծաղկումն ու պետության թալանումը։ Սա Պուտինի այսօրվա հայտարարությունն է։ Ավելին, թշակ երկարունների հետ հանդիպման ժամանակ նա այսօր նաև հավելել է, որ Ռուսաստանն այսօր ընտրությունների շեմին է և խնդիրները դեռ շատ են, ոմանք այդ հանգամանքից ուզում են օգտվել, դրանք ոչինչ չեն անում և միայն խոսում են։ Խոսքն իհարկե ընդդիմության մասին է, սակայն ընդդիմություն քաղաքական ընդդիմության տեսքով Ռուսաստանում այսօր գրեթե չկա, բայց կա մի բողոքական հսկա խավ, այսպես ասեմ, վիրտուալ ընդդիմություն, որ իր վրթովմունքը հայտնում է ինտերնետում։ Հետաքրքիր է, որ եթե նախկինում դեռ մի քանի ամիս առաջ, մինչև ռակիրով կամ փորձագետները նկատում էին, որ Պուտինն ու Մեդվեդևը շատ հարցերի շուրջ ունեն տարբեր տեսակետներ, գոնե տարբեր հայտարարություններ են անում, ապա այսօր նրանք աջակցում են միմյանց և իրենց հայտարարություններով, իրենց պահվածքով ցույց են տալիս, որ մի թիմ են և տարաձայնություններ չունեն։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում ընտրությունները դեկտեմբերի 4-ին են, այսինքն երկու շաբաթից կլինեն խորհրդարանական ընտրություններ, որին մասնակցելու է իշխող Եդինե Ռասիա ակուսակցությունը, և այս ակուսակցության ցուցակը, հիշեցնեմ, գլխավորում է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մասնակցում են նաև Պերդումայում ներկայացված երեք մյուս ակուսակցությունները՝ ԼԴՊՌ Ժիրինովսկու գլխավորած ակուսակցությունը, որ քաղաքով մեկ փակցրել է ԼԴՊՌ ռուսների կողմնակիցն է, պաստառները։ Մասնակցելու է ընտրություններին նաև Սպրավեդլիվայա Ռասիան, որի առաջնորդ Սերգեյ Միրոնովը փորձագետներից շատերի կարծիքով կորցրել է Կրեմլի աջակցությունը, և վերջապես այս ընտրություններին մասնակցելու է կոմունիստական ակուսակցությունը Զյուգանովի գլխավորությամբ։ Բացի այս ընտրություններին մասնակցելու են նաև այսօր Պետդումայում չներկայացված եւս մի քանի ակուսակցություն՝ Պատրիոտ Ռասիայի ակուսակցությունը, Պրավայա Ձելան եւ Յաբլոկը, որ դեկտեմբերին կայանալիք ընտրություններին կհաղթի իշխող Եդինե Ռասիան, ակնհայտ է, սակայն այլ հարց է, թե ինչ տոկոս կստանա այս ակուսակցությունը։ Փորձագետներն օրինակ կարծում են, որ եթե ընտրությունները լինեն արդար եւ համապատասխանեն օրինակ եվրոպական չափանիշներին, ապա դժվար թե Եդինե Ռասիան ստանա 50-ից ավելի տոկոս։ Գուցե հենց սրանով է բացատրվում այն, որ կուսակցության ակտիվիստները տարբեր հաճախ նույնիսկ ծիծաղելի ակցիաներ են անցկացնում, օրինակ հայտնի երաժիշտների համերգներին դրանք բեմ են դուրս գալիս և բեմից խոսում Եդինե Ռասիա կուսակցության մասին։ Այսպես էր թե հայտնի ռոքեր Անդրեյ Մագարևիչի համերգի ժամանակ, այսպես էր նաև պոպաստղ Վալերիայի համերգի ժամանակ։ Նրա պրոդյուսերը Իոսիֆ Պրիգոժինը մեր ռադիոկայանին պատմել է, որ հանդիսատեսը զայրացած էր պարզապես, քանի որ ստացվել է այնպես, որ
люди, конечно, возмущены были этим обстоятельством, потому что они подумали, что артист их обманул.
Մարդիկ փող են վճարել, փողարենը փաստորեն լսել են Եդինե Ռասիայի գովաստը։ Եվ վերջում հավելեմ, որ այսպես կոչված համակարգից դուրս ընդդիմությունը ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սիրիայում արյունալի բռնաճնշումներն ահագնանում են, իսկ միջազգային հանրությունը խստացնում է զգուշացումները։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության տվյալներով Սիրիայում մարտից սկսած հակակառավարական բողոքի ցույցերի ժամանակ շուրջ 3500 մարդ է զոհվել։ Արաբական պետությունների լիգան 3 պաշտոնական Դամասկոսին սպառնացել է պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայի նկատմամբ, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Արաբական լիգայի երկրները 3 օր ժամանակ են տվել Սիրիայի իշխանություններին արյունահեղությունը դադարեցնելու և միջազգային դիտորդներ հրավիրելու համար։ Հակառակ դեպքում ավելի քան 20 երկրներից կազմված դաշինքը, որը նախորդին արդեն սարացրել էր Սիրիայի անդամակցությունը, խոստանում է այժմ այլ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել։ 3 լիգայի անդամ երկրների արտգործնախարարները արտահերթ հանդիպում են անցկացրել Մարոկոյում, որին մասնակցել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Մեր համբերությունն այլևս սպառվում է, ճգնաժամը հարթելու շուրջ Վանագիտական ջանքերը մոտենում են ավարտին, հանդիպումից հետո հայտարարել է Քաթարի վարչապետը։ Մենք չենք կարող հանդուրժել, որ մարդիկ շարունակեն սպանվել Սիրիայում, ինչպես որ դա հիմա տեղի է ունենում։ Մենք բոլորս պատասխանատու ենք Սիրիայում ապրող մեր եղբայրների համար և այդ պատճառով կոչ ենք անում վարչակազմին հարգել իր պարտավորությունները, հանգուցալուծել ճգնաժամն ու պահպանել երկրի անվտանգությունը։ Որոշ հաղորդումների համաձայն այժմ Արաբական լիգայի երկրները կոնկրետ տնտեսական միջոցառումներ են մշակում Սիրիայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու համար, եթե Բաշար Ալ-Ասադը չդադարեցնի բիրճնշումները ընդդիմության նկատմամբ։ Մյուս կողմից կառույցը հայտարարում է, թե դեմ է ճգնաժամի հանգուցալուծմանը արտաքին ուժերի միջամտությամբ։ Ավելի վաղ Արաբական երկրների լիգան խաղաղության իր ծրագիրն էր առաջարկել Ասադին, կոչ անելով հեռացնել հրասայլերն ու զորքերը քաղաքներից և երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Ասադն այն չեր ընդունել։ Ավելին 3 երեկ, երբ Լիգիայի երկրները Մարոկոյում քննարկում էին Սիրիայի հարցը, Դամասկոսում իշխանության կողմնակիցները զինված հարձակման են ենթարկում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Քաթարի և Մարոկոյի դեսպանատները։ Ի պատասխան Մարոկոն արդեն ետ է կանչել Սիրիայից իր դեսպանին, ավելի վաղ այդ քայլին էր դիմել նաև Ֆրանսիան, հաջորդը կարող է լինել Սիրիայի երբեմնի դաշնակից Թուրքիան։ Մենք չենք կարող հանդուրժել հարցակումները դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, մեր քաղաքացիների ու առաքելությունների վրա, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլն ու ընդգծել. Եթե Սիրիայի իշխանությունները անհրաժեշտ քայլեր չձեռնարկեն և այս հարցակումները կրկնվեն, մեր արձագանքը բոլորովին այլ կլինի։ Մինչ միջազգային հանրությունը խստացնում է ճնշումները, Սիրիայից նոր տեղեկություններ են ստացվում անդիմության և իշխանության միջև բախումների մասին։ Տեղի իրավապաշտպանների խոսքով նախագահի բիրտ քաղաքականությունից դժգոհ օրեցօր ավելի մեծ թվով զինվորներ են լքում բանակն ու անցնում անդիմության կողմը։ Նրանցից մի քանիսը զինված խումբ են ձևավորել Սիրիայի ազատ բանակ անվանումով, որը վերջին օրերի ընթացքում մի քանի հարձակում է գործել ռազմական օբյեկտների վրա։ Զոհվել է առնվազն 6 զինվոր, վնասվել է Դամասկոսից ոչ-որու գտնվող ռազմաբազաներից մեկի շենքը։ Իրավիճակը Սիրիայում արդեն քաղաքացիական պատերազմ է հիշեցնում, հայտարարել այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և զսպվածության կոչ արել երկու կողմերին։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը, ընդգծելով, ընդդիմության կողմից ուժի գործադրումը աշխատում է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի օգտին։ Երկրում արդեն 6 ամսից ավելի շարունակվող արյունահեղությունը դադարեցնելու համար եվրոպական երկրները Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան Արաբական Լիգայի հետ պատրաստվում են այսօր բանաձևի նախագիծ ներկայացնել Մակին, որն ըստ Ֆրանս-Պրեսի քվեարկության կդրվի հաջորդ շաբաթ։
Հաղորդեց Հեղինե Բունյացյանը։ Վրաստանում ակտիվ քննարկում են Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Քոնդոլիզա Ռայսի հուշագրությունը։ Նա իր գրքում անդրադարձել է ռուս-վրացական պատերազմին։ Ռայսը ռուսական կողմին է մեղադրել պատերազմ սկսելու կապակցությամբ։ Միաժամանակ նշել է, որ մեղքի բաժին ուներ նաև Վրաստանի նախագահը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
2008-ին Միխայել Սաակաշվիլին թույլ տվեց, որպեսզի ռուսներն իրենց սադրեն և ներքաշեն ռազմական գործողությունների մեջ, իր հուշերի գրքում պնդում է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Քոնդոլիզա Ռայսը։ Ամերիկյան Եվրազիան հետ օրգապա նաև Ատլանտիկս էլեկտրոնային պարբերականները վերջին երկու օրերին մեջ բերել են Ռայսի գրքի այն հատվածները, որ նվիրված են 2008-ի օգոստոսյան իրադարձություններին։ Խոսելով պատերազմին նախորդած ժամանակաշրջանի մասին, Ռայսը գրում է. Սաակաշվիլին շատ հպարտ մարդ էր, երբեմն կարող էր շատ էմոցիոնալ լինել, և մենք որոշակի մտավախություններ ունեինք, թե Մոսկվան կարող է նրան սադրել ուժի գիրառման։ Իրականում մի անգամ նախկինում նա երկրից անջատված ևս մեկ հատվածում աջերեմ բարեհաջող կերպով հակամարտություն հրահրել էր։ Այդ ժամանակ Սաակաշվիլին կարողացավ ներքին ու արտաքին ճնշման շնորհիվ հաջողության հասնել, և մենք մտածում էինք, թե այս նախադեպը կարող է Վրաստանի նախագահին դրդել այդ փորձի կրկնությանն արդեն Պուտինի սիրելի քաղաքի Սոչիի մերձակայքում, գրում է Ռայսն, ակնարկելով Սաակաշվիլի Աբխազիայում պատերազմ սկսելու մտադրությունների մասին։ Ինչ վերաբերում է Հարավային Օսիային, ապա այստեղ իրավիճակի սրմանը զուգահեռ Ռայսի Միացյալ Նահանգները պարբերաբար զգուշացումներ էին ուղում պաշտոնական Թբիլիսին։ Մենք համոզում էինք Սաակաշվիլին ուժի չկիրառման համաձայնագիր ստորագրել, սակայն նա խուսափում էր, նշում է Ռայսը հավելելով. «Մի անգամ ես Վրաստանի նախագահին շատ խիստ կերպով ասացի. Պարոն նախագահ, արեք ինչ ցանկանում եք, սակայն թույլ մի տվեք, որ ռուսները սադրեն ձեզ. Հիշեք, որ նախագահ Բուշը ձեզ ժամանակին ասել էր, թե Մոսկվան ցանկանում է, որպեսզի դուք մի ինչ-որ հիմարություն թույլ տաք ձեզ. Կարիք չկա գործը հասցնել ռուսական ռազմական ուժերի ներքաշմանը հակամարտության գոտում. Այդ դեպքում որևէ մեկը ձեզ օգնության ձեռք չի մեկնի և դուք կպարտվեք», նշում է Քոնդոլիզա Ռայսը։ Նախկին պետքարտուղարը բավական մանրամասնորեն նկարագրում է նաև օգոստոսյան պատերազմի սկիզբը։ Չնայած վրացիները միակողմանի իրադադար էին հայտարարել, բայց և այնպես հարավոսական ապստամբուժերը սկսեցին գնդակոծել Ալի մերձակայքի վրացական գյուղերը, Վրաստանի բանակն անցավ լայնածավալ հարձակման, գրում է Ռայսը։ Ըստ նախկին պետքարտուղարի, ամերիկյան վարչակազմը օգոստոսյան դեպքերից անմիջապես հետո անում էր հնարավորը ռուս-վրացական պատերազմի բացասական հետևանքները մեղմելու համար։ Նախկին պետքարտուղարի խոսքով, սակայն, միշտ չէ, որ Սաակաշվիլին նույն նպատակներ հետապնդում դաստ Ռայսի ակնհայտ դարձավ 2008-ի օգոստոսի կեսին, երբ ինքը շտաբ կերպով ժամանեց Թբիլիսի։ Նախագահ Սաակաշվիլի կամակոր նյարդային պահվածքն հյուծված վիճակն ինձ մտահոգում էին, ես մտահոգված էի նաև նրա հնարավոր հայտարարություններով, ուստի խնդրեցի, պարոն նախագահ, ասուլիսի ժամանակ պարզապես շնորհակալություն հայտնեք եվրոպացիներին և ամերիկացիներին ձեզ աջակցելու համար, ինչպես նաև քաջալերեք ձեր ժողովրդին պատերազմի ավարտի մասին խոսելով։ Ռուսների մասին բոլոր հայտարարությունները թողեք ինձ, հիշում է Ռայսը, գրելով սակայն, որ Սաակաշվիլին տապալեց համատեղ մամուլի ասուլիսի նախապես գրված ողջ սցենարը։ Մի պահ հանկարծ նրա արյան ճնշումը կարծես բարձրացավ, լեքսիկոնը շատ ավելի ագրեսիվ դարձավ։ Սաակաշվիլին սկսեց ընդհատումներով խոսել, մեղադրելով ռուսներին բարբարոսության մեջ, հետո նա հայտարարեց, թե ռուսական տանկերի հարձակումը շարունակվում է և նրանք կանգ չեն առնի։ Ի վերջո Սաակաշվիլին անցավ եվրոպացիներին, հիշեց Մյունխենյան դավադրությունն ու մեղադրեց եվրոպական պետությունների ներկայացուցիչներին ագրեսորին զոհի հաշվին խաղաղեցնելու մեջ, գրում է Ռայսը, հավելելով, ես ահավոր բարկացած էի, ես պարզապես չէի կարողանում խոսել։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան, ընթերցենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, ներքաղաքական խնդիրների մասին հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով ներքաղաքական իրողությունները, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Տարիներ շարունակ թե իշխանական կուսակցություններն ու քարոշչամիջոցները, թե ընդդիմությունը, թե միջազգային կառույցները, թե տարբեր դրամաչափի վերլուծաբանները հասարակական գիտակցության մեջ արմատավորում են այն միտքը, որ Հայաստանում անձերի փոփոխությամբ որևէ հաց չի լուծվի, անհրաժեշտ են համակարգային բարեփոխումներ։ Կենցաղային մակարդակով դա հնչում է այսպես. ով էլ գա, նույնը անելու։ Կուսակցությունների մակարդակով ձևակերպումը փոքրինչ ավելի բարեհունչ է։ Անձերի փոփոխությունն ինքնանպատակ չէ, մենք կողմ ենք ոչ թե անձերի, այլ համակարգի փոփոխությանը։ Ու հենց այսպես էլ կամաց-կամաց ստեղծվում է այն միֆը, թե անձերը կապ չունեն, սիստեմը սիստեմ չի, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունն ու հետևյալ ամփոփումն անում։ Հետևաբար այս իշխանությունների նպատակը պիտի լինի այն, որ ժողովուրդը չկարողանա համախմբվել կոնկրետ նպատակի շուրջ, այստեղից էլ անձերի փոփոխությունները մերժելն ու շատ ավելի անորոշ համակարգային փոփոխությունների գաղափարը քարոզելը։ Երկիրօրաթերթի խմբագրականն անդրադառնում է ոստիկանության համակարգում տեղի ունեցող կադրային փոփոխություններին։ Ընդամենը երկու շաբաթ է, ինչ Վլադիմիր Գասպարյանը ոստիկանապետ է, սակայն համակարգում իսկական կադրային հեղաշրջում է։ Ոստիկանապետի այս ձեռնարկումները երկու բան են նշանակում. նախ, որ նա իսկապես խորքային մակարդակով ծանոթ է համակարգին, ինչը ողջունելի է, և երկրորդ, հնարավոր չէ պատկերացնել, որ կադրային նման տեղաշարժերն առանց Հանրապետության նախագահի խրախուսման են տեղի ունենում։ Սակայն էականը հարցի պատասխանն է, թե ի վերջո ինչ խնդիր է լուծվում այս ամենով, գրում է երկիրն ու ամփոփում։ Առայժմ հիմքեր չեն ձևավորվում վստահ լինելու, որ ոստիկանությունը վերջապես կարող է կոնյուկտուրային շահերի սպասարկման դաշտից դուրս գալ, հայացքով շրջվել դեպի հասարակությունը։ Հատված ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի հետ 168 ժամ թերթի հարցազրույցից։ Հարց. Համաձայն եք Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարության հետ, թե գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։ Պատասխան. Ես բազմաթիվ անգամ հայտարարել եմ, որ նախագահի ցանկացած ելույթի հետ ես համաձայն եմ։ Նախագահն ինչ անում է, շատ ճիշտ է անում ու հայտարարում։ Հարց. Դուք գործարար եք, նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում նորից առաջադրելու եք ձեր թեկնածությունը։ Պատասխան. Եթե նախագահն ասի չես առաջադրվելու, չեմ առաջադրվի, իսկ եթե ասի առաջադրվի, կառաջադրվեմ։ Հարց. Ձեր կարծիքով ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի ու մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականները կամ կադրային մյուս փոփոխություններն ինչ նպատակ են հետապնդում։ Պատասխան. Դրական են վերաբերվում այդ փոփոխություններին, մեր նախագահն ինչ անում է, ճիշտ է անում, և դրանք հաշվարկված են։ Հարց. Ինչու եք այդքան վստահ, նախագահն էլ մարդ է և կարող է սխալվել։ Պատասխան. Ի տարբերություն մեզ բոլորիս, նախագահը շատ լավ հաշվում է։ Հայոց աշխարհը գրում է. Արագություն հավաքող խորհրդարանական ընտրապայքարի հիմնական առանձնահատկությունը թերևս այն է, որ 2012 թվականի մայիսին հաջողության հասնելու քաղաքական հայտ ներկայացնող ուժերի և գործիչների զինանոցում բացակայում է Հայաստանի բոլոր նախորդ համապետական ընտրություններում մշտապես գոյություն ունեցող նորույթի անակնկալի, ինչպես ընդունված է ասել, նոու-հաուի բաղադրատարը։ Եվ իշխանության և ընդդիմության դաշտում վաղուց արդեն ծանոթ ուժերու առաջնորդներ են, որոնց վերաբերյալ հասարակությունն ունի կայու և լիովին ձևավորված պատկերացումներ։ Անկախ նրանից, թե 2012-ի մայիսին ինչպես են նրանք ներկայանալու ընտրողների դատին և ինչ նորարական հնարքներ են գործադրելու, հասարակության գերակշիռ մասը քվեարկելու է տվյալ քաղաքական ուժի նախորդ գործունեության մասին պատկերացումների հիման վրա, գրում է Հայոց աշխարհը, հետևյալ եզրահանգումն անելով. Խորհրդարանական ընտրություններում հաջողություն արձանագրելու համար քաղաքական ուժերը այսօրվանից սկսած պետք է մտածեն վառ անհատականությունների ի հայտ գալու մասին, որոնց կարիքը քաղաքական դաշտը շատ է զգում։ Այսօր ուսանողության միջազգային օրն է, այս առիթով առավոտի խմբագիրը գրում է. Նայելով այսօրվա ուսխորհուրդների երիտասարդներին, ենթադրում են, որ նրանց ձգտումները սահմանափակվում են նյութապես շքեղ կյանքով և, որն ավելի էական է, իրենց այս կամ այն բարձրաթորին պատկերացնելով։ Տեսել եք այսօր որևէ ուսխորհուրդ, որում լինեն ՀՀՇ-ի կամ ասենք դաշնակցության ներկայացիչներ? Դա բացառված է, որովհետև ուսանողական բյուրոկրատիան իշխանության համար գործիք է, որն օգտագործվում է մասնավորապես ընտրությունների ժամանակ, նաև մի տեղ է, որտեղ բուծվում են ապագա կուսակցական ֆունկցիոներները։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am Ձեր ամենաօգնականը։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Մեր հաջորդ հաղորդումը ուղիղ եթերում կլինի վաղը առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն։